Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Пресконференция на служебния министър-председател Огнян Герджиков от 1 март.
Добрата новина не е новина. Няма да го забравя. От тогава минаха 16 години и ми се струва, че вече не е съвсем така. Че има немалко медии, които обръщат внимание на добрите новини. Измина един месец от встъпването на служебния кабинет и реших, че е редно да направим един много кратък преглед на добрите неща, които сме направили за този един месец. Едно от добрите неща, което разбира се не е само наша заслуга, а и заслуга и на предходния кабинет, че първите два месеца финансовите резултати са много добри. По-добри от предходната 2016 година, за първите два месеца. Това даде основание след разчети на финансовото министерство да се установи, че можем да направим това, което през последните години се прави, а именно великденски добавки за пенсионерите с пенсии под 314 лева, което ще коства на бюджета 51 милиони, не знам си колко, 100 хиляди лева. Това е първата добра новина. Една следваща добра новина е свързана с едно така мое обещание в първите дни на кабинета, а именно действие по посока на облекчаване на бизнеса. Нашия бизнес, за съжаление, е твърде много затормозен от административни, бюрократични пречки и от фискални тежести. Ние се водим страна с един благоприятен данъчен режим, с нисък корпоративен данък, обаче всъщност погледнато от дълбочина се вижда, че тежестите върху бизнеса, финансовите тежести са твърде по-големи и то идват най-често по пътя на таксите. И таксата, както знаете, трябва да бъде оправдана от гледна точка на разходите, които се правят с оглед на вписванията в съответните регистри. Но констатирахме, че този принцип е нарушен и работната група, която назначих, изготви проект за постановление, което вече е готово. В момента върви на съгласователен режим и съгласно това постановление се слага лимит на таксите за вписвания, тъй като те към момента играят ролята на скрити данъци, което е в нарушение на две директиви на Европейския съюз. А ние като страна членка на Европейския съюз дължим хармонизиране на нашето законодателство с европейското. Така че в това отношение също смятам, че може да се похвалим с един такъв успех. Разбира се, работи се и по други подобни в такава насока, но понеже те са още в начален етап на работа, нали няма какво да отчитам към този момент. От тук насетне аз ще имам удоволствието да дам думата на вицепремиерите, всеки в съответния ресор, да каже постигнатото през този месец управление. Може би ще започна от министър Янев, още повече, че той има рожден ден. Искам и пред вас да го поздравя с това. Заповядайте, господин Янев.
Благодаря, господин министър-председател. В рамките на отговорностите на служебния кабинет и в частност моите отговорности по организацията на изборния процес, искам да ви уверя, че подготовката на изборите на 26 март върви, да го кажем най-общо, съгласно планировката, без особени затруднения. Разбира се, темата с машинното гласуване, знаете какъв е резултата. Знаете през какъв процес премина Централната избирателна комисия, какво е тяхното решение. Мисля, че на този етап можем да бъдем спокойни, че конституционното право на българските граждани да гласуват при равни условия ще бъде спазено, като се използва познатия не до сега метод използването на хартиени бюлетини. По отношение на подготовката на изборите създадена нужната организация, съответните министерства, ведомства, институции, които участват в този процес, са ангажирани вече по отношение на така наречената хронограма за подготовка. Нямаме никакви забележки. Всичко, което е трябвало да бъде направено до момента, е направено. От тук нататък практически сме предприели мерки, включително и днеска подписах писма до областните управители, до МВР също, по отношение подготовката и техните ангажименти, като в тези писма сме създали един график на получаване на обратна информация, съответно в началото на предстоящите две седмици, в средата на третата седмица на март, т.е. непосредствено преди изборите. И по този начин смятаме, че ако има нужда от решаване на неотложни въпроси, ще бъдем в състояние да реагираме по възможно най-подходящия начин. По отношение подготовката на изборните книжа, вероятно е известно така в медийното пространство, че има едно обжалване на фирма, която има ангажимент за подготовка част от тези изборни книжа, която е била спечелила процедурата. Обжалването е дадено на Върховния административен съд, който трябва да се произнесе днес. Така че нека да изчакаме решението на съда и тогава да знаем, че процедурата също върви в необходимия ритъм, заедно с всички останали неща, които се подготвят в този смисъл. С две думи да завърша. Просто посланието, което искам да отправим към вашата публика и към вашите читатели, зрители, е, че изборният процес на този етап не смятаме, че имаме някакви особени затруднения. Подготовката върви нормално и се надяваме така да вървим за напред. Благодаря ви.
Благодаря на вице-премьера Янев. Госпожа Деница Златева, заповядайте.
Благодаря ви, господин премьер, уважаеми колеги. По отношение на втори основен приоритет на правителството, подготовката за предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз, в рамките на този месец бяха предприети няколко ключови действия. Първо беше направен анализ на актуалното състояние по изпълнението на мерките, свързани с плана за подготовка на председателството. Доклада беше представен преди две седмици на Министерски съвет. Той е публичен, качен е на сайта на председателството и голяма част от вас имаха възможности да се запознаят с него. Това, което последва като действие, е активизиране на работата на работните групи по отделните направления, сигурност, логистика, инфраструктура, комуникационна стратегия, културна програма. Днес на заседанието на Министерски съвет приехме актуализирания план за подготовката на председателството, защото се оказа, че основното забавяне е свързано с мерки, които е трябвало да бъдат изпълнени до ноември 2016 година. Една от тези закъснели мерки изпълнихме. Приехме днес на заседанието на Министерски съвет насоки за организиране на събитията по време на българското председателство. Те са в най-общи линии 4 категории. Аз искам да благодаря на екипите, които работят по председателството, защото наистина в много кратко време, в условията на една много по-стегната координация и по-добра комуникация между отделните институции, успяхме да решим някои въпроси, които повече от 2-3 месеца стояха на стендбай, т.е. нямаше решение. Темата сигурност на председателството е една от най-важните. Имаме изключително добро сътрудничество и с Министерството на вътрешните работи и със службите. Всички закъснения, които имахме и по отношение на изискванията за сигурността на сградите, в които ще се провежда председателството, са изчистени. До края на месец март трябва да приемем комуникационната стратегия на председателството и през месец април ще приемем и културната програма, с което двете области, в които също имаше закъснение, надявам се в мандата на служебното правителство да бъдат финализирани. Предстои също така да утвърдим на заседание на Министерския съвет политическите приоритети на триото. Предстои разглеждането им другата седмица в съвета по европейски въпроси и след това те ще влязат на Министерски съвет. Искам да ви кажа, че в голяма степен забавянията по отделните направления се наваксват и се надявам в рамките на актуализирания план да можем на ежемесечна база да ви докладваме какво сме направили, какво сме постигнали, кои мерки сме затворили и какво предстои от тук нататък по председателството. Благодаря ви.
И аз благодаря на вице-премьер Златева. Сега искам да помоля господин Илко Семерджиев, той на своя ред да представи свършеното. Заповядайте, господин вице-премьер.
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, аз бих искал да започна с най-тежката задача, която си бяхме поставили в здравеопазването, да възстановим договорното начало и да подпишем национален рамков договор за 2017 година, нещо, което последните две години се проваляше. Вчера успяхме да свършим тази задача, вече имаме нов национален рамков договор с значително подобрени параметри, както в структурно отношение на бюджета, така и по отношение на отпадане на твърдото лимитиране, преминаване към 3-месечни прогнозни бюджети с буфер за преразход в размер на 3%, и след това за нещо съвсем ново, което до сега не се е случвало, механизъм за саморегулация там, където имаме преразход на средства по клинични пътеки. С две думи обяснявам какво означава това. Средният размер на месечните разходи, примерно за болнична помощ, ще бъдат 133,2 милиона лева в 3-месечен аспект, което означава 400 милиона лева приблизително. Ако се прескочи 3%-вата граница, започва намаляване на цените на онези клинични пътеки, които са направили преразходите, като в никакъв случай това не означава, че се намаляват обемите, напротив. Това ще бъде механизъм за самостоятелна и авторегулация на стойността на всяка една клинична пътека, която до сега беше остойностена по административен път, но вече минаваме към друг път на остойностяване. За целта пациентите ще получават персонализиран финансов отчетен документ, за да знаят какво точно се е случило с тях и на каква стойност. Те ще го подписват. Това, разбира се, е нещо, което ще въвеждаме поетапно. Не в самото начало за всички, а само за онези, които имат информационни системи и биха могли да свършат тази работа. Но в края на годината ще имаме пълен анализ на цените на клиничните пътеки и административното ценообразуване ще прерасне в истинско ценообразуване, свързано с разходите. На второ място искам да кажа, че голямата придобивка за пациентите е следната. Отпадат лимитите и най-вероятно ще започне плавно стопяване на тази централизирана листа на чакащите, която има в момента в НЗОК и която надхвърля вече над 3500 човек. На трето място, изключително добър акцент поставихме в извънболничната помощ. Там, примерно, в първичната извънболнична помощ бюджетът е увеличен с повече от 13 милиона лева. В специализираната извънболнична помощ бюджетът е увеличен с повече от 14 милиона лева, което означава, че освен повече медицинска помощ амбулаторна, ще имаме и един друг ефект. Повечето амбулаторна помощ пестява повече болнични разходи. Така че имаме известно подобрение и в структурата на бюджета на НЗОК. По отношение на финансовата дисциплина, свързана с закона за бюджета на НЗОК, смятам, че сме постигнали максимума. Задача, която аз имам през следващите дни, месец и нещо, е да разгледам финансовата дисциплина на лечебните заведения, особено тези, които са с държавно участие. Заварихме 2016 година края 509 милиона дългове. За първи път в България дълговете на болниците са надминали половин милиард. От тях 417 са на държавните болници, от които 150 милиона са просрочени, 92 приблизително са на общинските, от които 42 просрочени. Това означава, че ще трябва да преразгледаме финансовата дисциплина в тези лечебни заведения. Аз вече съм изпратил писма, искам оздравителни планове и искам да зная защо се получават такива феномени. Нараства финансирането от Националната здравноосигурителна каса и в същото време нарастват и дългове на болниците, което е абсолютно нелогично и по никакъв начин не кореспондира с доброто управление. Другото, което бих искал да кажа, е, че вчера също така, заедно с министър Донев, стартирахме един проект, който ще създаде Национален център за обучение на лекарите от спешната помощ. Близо 7000 лекари-специалисти ще бъдат обучени в рамките на следващите 3 години и този Национален център няма да спре работа тогава, а ще продължи да работи, така че продължителната квалификация на спешните медици и въобще на персонала в спешната помощ да е постоянна. Работим усилено и по раздвижването на втория проект за спешната помощ, който е финансиран по региони в растеж, в размер на 163 милиона лева, където се предвижда строителна рехабилитация, закупуване на обзавеждане, оборудване, медицинска техника, реанимобили, така че спешната помощ на България да покрива европейските стандарти. Това за сега. Благодаря ви за вниманието.
И аз благодаря на министър Семерджиев. Министъра на енергетиката, господин Николай Павлов, също има какво да каже. Заповядайте, господин министър.
Добър ден на всички и на честита баба Марта. Още във встъпването в длъжност така, на моят екип си поставихме няколко основни задачи. Първо, финансова стабилност на сектора и физическа стабилност на електроенергийния сектор. За този месец, така благодарение и на по-топлото време, се възстановиха резервите на електроенергийната система и възстановихме износа, т.е. вече свободно се търгува. Товарите спаднаха и дори в момента имаме излишък на електроенергия. По отношение на газовия сектор, там няма абсолютно никакви проблеми. И Булгаргаз, и Булгартрансгаз функционират съвсем нормално. Доставките на природен газ се осъществяват прямо заявките на клиентите. По отношение на финансовата стабилност, и Булгаргаз, и Булгартрансгаз са финансово стабилни. Така предприехме някои мерки по отношение на събираемостта, както в Министерството, така и в дружествата. Ефектът е приблизително около 60 милиона лева, като в тях включвам просрочени задължения от ТЕЦ-ове, които бяха събрани. И другото нещо важно е, така обърнах специално внимание на събираемостта от концесионери, в резултат на което така има доста добра събираемост за предходни периоди, когато не са постъпвали, т.е. не са се плащали концесионните такси. Също така, така с всяко едно дружество разглеждаме финансовите отчети, оптимизираме паричните потоци и така резултата, предполагам, че първото полугодие ще бъде доста добър. По отношение на търговията с електроенергия, така моята цел е така да има по-голяма прозрачност и в тази връзка предоставяме количества на свободния, т.е. на българската борса, българската независима енергийна борса, достатъчно всички свободни количества електроенергия. Всъщност това е изискването и на Европейската комисия. Втората важна задача, която сме си предоставили, предизвикателство, е изграждането на интерконектора България-Гърция. Така, то е от стратегическо значение за нашата държава, тъй като Булгаргаз има договор за 1 милиард кубични метра за 25 години природен газ от Азербайджан Газ Supply Company. Това е на Сокар, дъщерно дружество. Така че изграждането на този интерконектор е така от ключово значение. Затова специално внимание съм обърнал на колегите от Българският енергиен холдинг и там не искам да има забавяне нито ден. Както с процедурите по отчуждаване и технически всякаква документация, така и с тръжните процедури. Целта е от 1 януаря 2018 година да започне строеж, тъй като се очаква газа да потече втората половина на 2020 година. Така че тук бавене не трябва да има. Също така, по мое лично мнение и така и на други експерти, изграждането на интерконектора Сърбия-България също е от ключово значение. Така ще има една завършеност на целия този коридор и смятам да предприема стъпки по така по-интензивна работа по неговата реализация. Третата важна тема, това е доклада на Световната банка. Както знаете, резюмето беше публикувано. Събираме коментари на всички заинтересовани страни и в седмицата 20-24 март така ще има обществено обсъждане. Това е, което за момента мога да кажа. По отношение на проверките на обществените поръчки, така изисква за един месец, честно казано, трудно се влиза в детайл. Привидно изглежда всичко наред, но там, където се открият нередности, естествено, ще бъдат предадени на съответните компетентни органи. Пак казвам, в момента така всяко едно дружество се преглежда детайлно, за да се види дали има дефицит на управление или има фактора регулиране на цена. Всъщност регулаторният риск е фактор в случая. Така от всички колеги съм изискал да дадат препоръки и анализ какво трябва да се промени както в правилата за търговия, така и в правилата за балансиране и съответно да бъдат дискутирани с КЕВР. За да могат за да има един баланс в системата. Това е, което мога да ви предоставя като информация в нашия сектор. В момента, в който имаме готовност с финансовите отчети, предполагам, че до средата на март месец ще имаме окончателните варианти. Ще има пресконференция, на която ще бъдете поканени всички. Предполагам, седмицата 20-24, така се очертава доста напрегната и доста натоварена, в която всяко едно дружество така ще бъде презентирано какво е свършено, какви проблеми има и какви са препоръките, за да може да има подобрение както в финансовото, така и в техническото състояние на дружеството. Това е. Благодаря ви.
И аз благодаря на министър Павлов.
Колеги, само още две цифри, числа. 1 милион 290 хиляди ще бъдат пенсионерите, които имат ниски пенсии и ще получат добавки. И едно изречение от отчета за този месец на Марина Крумова, вице-премьер, който уважително отсъства. За последните три седмици в нейния сектор има увеличение на договорените средства с 1%, а реално изплатените средства са с близо 60 милиона повече. Сега Виктор, 24 часа, след него Илиана.
Господин премьер, ще подаде ли вашето правителство молба за членство в еврозоната И въпрос към вицепремиера Янев. Бихте ли обяснили с какви мотиви предложихте смяна на началника на отбраната? И също така да ни кажете, според вас не излизате ли извън правомощията на служебен министър на отбраната да предлага човек, който ще има доста дълъг мандат и много правителства ще трябва да управляват заедно с него като началник на отбраната?
По въпроса за еврозоната, признавам си, че аз имам амбицията служебният кабинет да направи тази стъпка. По-точно за влизане в предверието на еврозоната и ЕРМ 2. България отговаря на 3 от 4 критерия за това. Остава един последен критерий, за който може би трябва да се положат усилия и да се направят съответните съгласувания с страните членки в Европейския съюз, тъй като това не е само вътрешно политически въпрос. Това е въпрос, който е политически с европейски измерения. Тази моя амбиция не знам дали ще може да се осъществи в рамките на служебния кабинет, тъй като има много работа да се свърши. Има натоварени хора, които работят по този въпрос. Аз бих бил щастлив, ако успеем да го доведем до край, но към днешна дата не мога да гарантирам. Това е по този въпрос. Сега министър Янев.
По отношение назначаването на началник на отбраната, искам да направя една забележка, че въпросът ви е некоректен. Ние не сменяме началника на отбраната, а назначаваме такъв. Предложението за назначаване идва точно с идеята да се прекрати това положение, което не е много добре работещо, нито във вътрешен план по отношение на военните структури, нито в международен план. Каква е била мотивацията да има временно изпълняващ длъжността? Сте чули и видяли, предполагам, в едно минало време. В момента, мисля, че е точно в правомощията на кабинета, който е служебен и не политически ангажиран, да направи това, което е в интерес на българската армия, а именно да се назначи офицерът, който заема най-високото място в армейската пирамида. Критериите са много, нямам време да ги обяснявам всичките, но най-общо казано професионализъм, военна кариера и опит. Изборът е направен измежду 7 кандидати, които имат право. В крайна сметка на пирамидата, на върха на пирамидата може да бъде само един. Благодаря ви.
Илияна, след нея Иво. Благодаря, Беновска, Радио К2. Професор Гериджиков, към вас първо. Искам да ми отговорите като държавник, не като юрист. Тихо ли е възможността тези избори да бъдат касирани заради отсъствието на машинното гласуване? Не беше ли редно да направите, макар това да е бъдещо несигурно събитие на юридически език, да направите някакво по-широко обществено обсъждане и да се установи някакъв възглед по този въпрос, защото сега се хвърлят много усилия, пари и очаквания да бъдат приключени тези избори с 44-то Народно събрание. Един въпрос към вицепремиер Семерджиев. Надявате ли се, господин Семерджиев, че това, което в момента правите по отношение на здравната реформа и здравеопазването, ще остане като устойчива тенденция и ще бъде развито от следващият министър? И къде са слабите страни, които биха пък довели до връщане на нещата назад или промяна?
Нашия кабинет беше поставен пред свършен факт последните месеци на миналата година. Беше прието машинното гласуване, но се оказа, че краткото време, с което разполагаме, не можахме да осъществим обществена поръчка, която да бъде с положителен резултат. За да бъдат касирани ние избори, трябва да се установи, че българските граждани не са могли да упражнят своето право на глас и тези избори не са били проведени според правилата честно да бъдат демократични и свободни. До сега сме гласували винаги по определения начин с хартиените бюлетини. Аз лично не виждам пречка това да стане по същият начин и на предстоящите избори на 26 март. Разбира се, няма да се изненадам, ако биват атакувани резултатите от изборите. В крайна сметка, като правова държава, имаме орган, който се произнася по тези въпроси. Това е Конституционния съд и той ще реши дали има или няма нарушение на изборните правила, които да доведат до такова касиране. Благодаря ви.
Доктор Семерджиев.
По отношение на устойчивостта на тенденциите за промяна, бих искал да кажа само, че тъй като ние работим на подзаконово ниво, не фиксираме промените на законово ниво, те са много по-лесни за промени, но в същото време има и една гаранция. И аз бих я посочил съвсем конкретно в числа. Българския лекарски съюз, когато гласува на свой 66-ти извънреден събор да подпише националния рамков договор, направи следното. 219 човека казаха за, 34 човека казаха против и 9 се въздържаха. Това е вот на доверие с над 2/3 мнозинство. Много трудно ще бъде на който и да било да се изправи срещу такова мнозинство и да каже постигнатото ще бъде отменено. То ще бъде защитавано и аз още веднъж искам да повторя. Прогнозните бюджети, намаляването на лимитите, допълното им изчезване включително, 3-месечната прогноза с буферен механизъм в размер на 3%, саморегулацията, това са положителни неща, които надявам се всеки следващ да възприеме. Освен това, те ще действат в НРД 2017, поне до 1 април 2018 година и най-рано следващата година би могло някой да поиска да ги промени и то би трябвало да стане преди всичко през нормативен акт, а не през договорен процес, защото договорен процес е гарантиран. И по втория въпрос относно това какво се случва, ако чух правилно, с пръстовите отпечатъци. Всъщност ние направихме две неща. Оставихме съдебната система на 16 март да реши какво ще прави с пръстовите отпечатъци в болничната помощ. Ние като изпълнителна власт изказваме своят респект към съдебната система и очакваме петчленния състав на Върховния административен съд да вземе своето решение, което ние ще изпълним такова каквото е. По отношение обаче на извънболничната помощ, пръстови отпечатъци няма да има. Ако ме питате за личното ми мнение, аз още веднъж казвам, ако имахме възможността да действаме малко повече време или през законодателна инициатива, такъв зловещ експеримент с български народ никога не бихме допуснали.
Още три въпроса. Ива, Сашо Диков, колегата. Ива Капкова, канал 3. Професор Герджиков, може ли да уточните в какъв размер ще бъде добавката, великденската добавка за пенсионерите? Вие казахте общата сума, но отделно като пари колко ще получат. И втория ми въпрос е какво отговаряте на упреците, че по размах на кадрови рокади или другояче казано чистки сте надминали предишните служебни кабинети и разбира се да очакваме ли още важни кадрови рокади в следващия месец. Благодаря.
И аз. Надбавката е по 40 лева на всеки пенсионер, който е под този минимум от 314 лева. Това е. Що се отнася до така наречената чистка, както вие нарекохте, аз не бих казал така. Аз само искам да припомня, а вероятно много от вас си спомнят, че когато беше служебният кабинет 1997 година на Стефан Софиянски, бяха отразменени всички областни управители. До един. А ние все пак оставихме 7 или 8, да не сбъркам числото. И тези, които са работили по наша информация най-добре през годините. Благодаря ви.
Сашо.
Първо благодаря за тая среща. и разбира се за лукса да можем да задаваме въпроси, дано след втория месец да има подобна среща. Аз се мисля, че тук ще говорят членове на правителството в главе с премиера на най-бедната, най-корумпирана и най-изостанала държава в Европа, в Европейския съюз, по всички основни показатели. Останам с впечатлението, че тук говорят хора, все едно ще сме от правителството на Лихтенщайн или Швейцария. В този смисъл, колкото да е трудно към всичкия въпроса, все пак може ли да намерите по една лоша, както вие се изразявате, господин Герджиков, новина или най-големия проблем в вашите области, с който до този момент не сте успели да се справите? И втори въпрос съвсем кратичък към господин Герджиков. Не смятате ли, че с подобни захаросани, така наречени от 4 пресконференции, се гаврите с немалко от 2 милиона избрали вашия патрон, с очакване съвсем други, а не от подобни такива, да ни заливате с подобни петмеси, от които не знам кой има ползи и защо се мисли, че нещо добро и полезно вършите за хората.
Нека е въпрос, моля.
Уважавам свръхкритичността на господин Диков. Знам, че той има такъв поглед, който, разбира се, не че няма основание да е недоволен от това, че България действително не стои добре на картата на Европа. Това ни сме го наследили от доста години. Но няма да се връщам в историята. Предполагам, че не очаквате от нас за 2 месеца и половина да направим чудеса. Ние искахме да показвам, че сме направили някои добри неща. В началото на нашия мандат се опитахме да направим анализ на завареното. Но това не би могло да бъде един реваншизъм, защото не отива на служебен кабинет да има за основна задача да намира всичките безобразия, които са се вършили през годините назад. Защото те не са от предишния кабинет или от по-предишния. Те започват още от прехода. Но човек, когато се погледне все пак отстрани и погледне какво е било България през 90-та година, през 97-та година, когато една заплата беше, средната заплата беше 8-9 долара, и сега погледне, като средната заплата е вече с не знам си колко много пъти повече, защото е вече над 1000 лева, ще види, че все пак има едно развитие, и за това развитие е допринасял и всеки от кабинетите, всяко от управлението, и не можем да бъдем само единствено черногледи. И мен не ми харесва да сочат България с пръст като корумпирана. Ние не сме най-корумпираната държава, много моля, но не ми е приятно да сочат България като корумпирана, като бедна и изостанала страна, но ние работим и ще работим, доколкото имаме възможност, за преодоляване на всичко това, за което стана дума.
Следен въпрос, колега.
Аз извинявам, не отговорихте на въпроса ми, извинявам се много. Въпросът беше за това, което проблема, който не са успели да решат. Въпросът ми е към всичките. Нали, ако ви дразни въведението, е едно на ръка, ама.
Едва ли ние трябва да кажем как да изглеждат новините, дали да бъдат добри или лоши. Дневният ред на обществото произвежда новините по един и по друг начин. Мисля, че нашето задължение като изпълняващи длъжността в този служебен кабинет е да информираме обществото с ваша помощ, разбира се, с четвъртата власт, без да се опитваме да слагаме етикети. Коя новина е добра, коя е лоша. Не мисля, че ако тръгнем да търсим отговори в тази посока, ще стигнем до по-добри идеи. Благодаря ви.
Едно допълнение само. Аз смятам, че в една демократична държава, където има свобода на словото, работа на журналистите е да откривате кое не сме успели, кое най-лошо не сме направили, т.е. не сме преодолели И това е ваша работа, ние пък ще отговаряме, когато ни посочите слабостите и грешките, които правим.
Последен въпрос.
Георги Ангелов, Дневник. Господин Герджиков, не се ли преснявате, че ще бъдете обвинен в предизборна агитация с повишаване, с даването на тези добавки? И до какъв хоризонт се готви да управлява кабинета с оглед на това, че не е много вероятно да имаме стабилно правителство веднага след изборите? Благодаря. Дали се готвите за по-дълъг период на управление?
Що се отнася до добавките? Това е една традиция през последните години за Великден пенсионерите да получават добавки. И ако ние не бяхме направили това, щяхме да бъдем веднага обвинени, че сме едно немощно правителство, което не съумява да направи макар и малкото, което дължим на най-бедната прослойка от българското население, именно пенсионерите. Така че щяхме да получим много, много по-големи упреци, ако не бяхме решили за тези добавки. Още повече, че бюджета позволява и приходите. Приходните агенции докладваха в 9 часа, аз бях събрал всички отговорни за бюджета, специалните служби също, с оглед на подготовката за изборите. И там приходните агенции, Националната агенция по приходите, агенция Митници, отчетоха, че за първите 2 месеца има събираемост по-голяма, отколкото е за първите 2 месеца от предходната, 2016 година. А след като 2016 година има добавки, ние сега да дадем добавки при тия добри финансови резултати, би било престъпление към българския народ. Що се отнася до времето, в което ние ще бъдем служебен кабинет, никой не знае какво ще се случи. Нагласата е служебния кабинет да има живот 2 месеца и половина, 3 месеца, но не е изключено с оглед на резултатите от изборите да не може да бъде съставен своевременно кабинет и да се влезе в една спирала, която никак няма да е добре за никого. Но независимо от това, ние ще изпълняваме докрай нашите задължения, освен ако президента Радев ни реши да назначи нов служебен кабинет.
Може ли, извинявам се много, все пак противоречиви сигнали имаше през изминалия месец относно позицията на правителството за номиниране на еврокомисар? Господин Герджиков изказа мнение, че това трябва да се случи в рамките на мандата на служебното правителство. Госпожа Деница Златева каза, че трябва да се изчака. Каква е окончателната позиция на служебния кабинет по този въпрос и как липсата на български еврокомисар се отразява на подготовката на председателството на Евросъюза? Благодаря ви, Лили.
Само господин Герджиков, ако позволите, отдържи. Останалите трима да ми отговорят на въпроса. Аз благодаря за на вас двама ви с господин Янев, ама нормално ми се струва.
Моля те, Сашо, нека все пак да има колегиалност, освен че...
По въпроса за еврокомисара. Един много деликатен въпрос. Ще кажа решението, което е меродавно. До изборите 26 март служебният кабинет няма да излъчва еврокомисар. Той остава 25 дена. След изборите обаче, ако своевременно не се състави веднага правителство, тогава ние ще излъчим еврокомисар, защото продължаване на времето България да бъде без еврокомисар не е добро за България. От 1 януари ние нямаме еврокомисар, това значи вече 2 месеца. Можем още 25 дена, още един месец да бъдем без еврокомисар, но там насетне, ако няма положителен резултат от изборите, тогава нашето правителство ще излъчи еврокомисар.
Благодаря ви, колеги.
Пресконференция на служебния министър-председател Огнян Герджиков от 1 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.